Συνεχίζουμε λοιπόν το μάθημά μας από την προς Εβραίους επιστολή, σελίδα 1067, προς Εβραίους Ιώτα Α 8. 1067 σελίδα, προς Εβραίους επιστολή Ιώτα Α 8. Διαπίστεως υπήκουσεν ο Αβραάμ, ότε καλείτο να εξέλθει εις τον τόπον τον οποίον έμελε να λάβει εις κληρονομίαν, και εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει. Διαπίστεως παρόκησεν εις την γην της επαγγελίας ως ξένην, κατοικήσασεν σκηνές με τα Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της αυτής επαγγελίας, διότι περιέμενε την πόλη, την έχουσα τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Φτάσαμε στον Αβραάμ, θα λέγαμε στο κέντρο της πίστης. Γιατί πώς έχει ονομαστεί ο Αβραάμ? Πατέρας της πίστεως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Περάσαμε τον Νόε, ο οποίος Νόε διαπίστεως, ο Αβραάμ λέει υπήκουσε, ο Νόε λέει διαπίστεως δικαιώθηκε. Είναι η δικαιοσύνη δια της πίστεως. Βλέπετε τι λέει στο ακριβώς επάνω από το 8. Έγινε κληρονόμος της διαπίστεως δικαιοσύνης. Άρα Νόε δικαιοσύνη, Αβραάμ υπακοή. Και όλα αυτά θέλουν πίστη. Μπορείς να δικαιωθείς δια της πίστεως. Λέει και στους Εφεσίους και στους Ρωμαίους και στο Ήτα και παντού και στο Έψιλον Ρωμαίους. Λέει δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως έχουμε ειρήνη προς το Θεό. Δικαιωνόμαστε εκ πίστεως. Όχι με τα έργα του νόμου, αλλά με την πίστη. Και εδώ αδερφοί αγαπητοί, να κάνουμε και λίγο τη διευκρίνηση ότι δεν σώζουν τα έργα του νόμου. Όταν λέμε έργα και νόμο, εννοούμε την Παλαιά Διαθήκη. Δεν πάει να πει δεν έχει έργα η Καινή Διαθήκη. Όταν λέμε μη βάζεις νόμο, εννοούμε δεν έχουμε το νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν πάει να πει δεν υπάρχουν νόμοι και εντολές στην Καινή Διαθήκη. Σίγουρα υπάρχουν. Λέει ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως. Η δε χάρις. Και η αλήθεια ποια είναι η χάρις? Η Καινή Διαθήκη. Είναι χάρις. Βλέπετε, δικαιώνεσαι δια της πίστεως. Και αποδεικνύεις την πίστη σου δια των έργων. Τι λέει ο Ιάκωβος? Δείξε μου την πίστη σου εκ των έργων σου και εγώ εκ των έργων μου. Ο Νόε δικαιώθηκε, έχει τη δικαιοσύνη εκ πίστεως. Τι έκανε? Δικαιώθηκε και κατέκρινε, λέει, είπαμε, τους συγχρόνους του, γιατί ό,τι του είπε ο Θεός, εκείνος το έκανε, πίστεψε και δικαιώθηκε, σώθηκε. Ενώ οι άλλοι που δεν πίστεψαν δεν σώθηκαν. Ναι, αλλά ο Νόε εργάστηκε πολύ για τη σωτηρία του. Δεν την έβγαλε χωρίς έργα. Να κατασκευάζει την Κιβωτό ένα τεράστιο κατασκεύασμα ναυπηγικής, ένα ναυπηγικό θαύμα δηλαδή της εποχής. Και οι ναυπηγοί λένε ότι τα μέτρα και η κατασκευή της Κιβωτού, όπως την περιγράφει ο Λόγος του Θεού, είναι πραγματικά ναυπηγικά άριστη. Πώς το κατασκεύασε όλα αυτά? Εργάστηκε ο Νόε για τη σωτηρία του. Απλά δεν σώζεται από τα έργα. Πώς σώθηκε? Επειδή πίστεψε. Αφού πίστεψε, άρχισε τη δουλειά. Σκεπάρνει, πριώνει, εργάτες, ξέρω εγώ τι άλλο είχε της εποχής εκείνης. Δούλεψε πάρα πολύ και σώθηκε. Αλλά πίστεψε και έκανε το έργο. Και λέει ο Πέτρος, αντίτυπο όν το βάπτισμα. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω και να μην πάω να βαπτιστώ. Είναι έργο πίστεως το βάπτισμα. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Είναι έργο πίστεως. Πάρτε ένα άλλο, θα λάβετε πνεύμα Άγιο. Και αυτό είναι έργο πίστεως. Και πράγματι αδερφοί αγαπητοί, υπάρχει και έργα στην Καινή Διαθήκη. Έργα πίστεως, έργα καλά, με τα οποία φανερώνει ο άνθρωπος την πίστη του. Δεν μπορεί, επειδή λέει χάρις, να είναι έτσι. Λέει εμείς δεν βάζουμε νόμο. Πώς νόμο λοιπόν καταργούμε, λέει ο Παύλος? Μη γέννητο. Νόμο συνιστόμεν. Δεν αφαιρούμε τον νόμο, αφαιρούμε την Παλαιά Διαθήκη. Αλλά λέει έτη υπερέχουσα οδό σας δεικνύω. Ποια είναι? Η αγάπη. Έτσι δεν είναι? Η αγάπη είναι λόγια ή έργα? Τι είναι η αγάπη? Η αγάπη έχει κακοπάθεια. Η αγάπη έχει έργα. Έτσι. Άρα λοιπόν υπάρχουν έργα, αλλά όχι του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης. Ο νόμος δεν σώζει. ο νόμος δεν ισχύει. Η Παλαιά Διαθήκη έσβησε, το έχουμε κάνει σε προηγούμενα μαθήματα της προσφυγής επιστολής, αλλά ο ποιος πιστεύει εργάζεται έργα πίστεως, έργα Θεού. Αυτό είναι. Γι' αυτό και λέει και στους Εφεσίους στο δεύτερο κεφάλαιο, να περιπατήσουμε εις έργα καλά, τα οποία προετοίμασε ο Θεός δια τους αγαπώντας Αυτόν. Η αγάπη λοιπόν δεν είναι θεωρητική, αλλά είναι πρακτική, και μέσα στην αγάπη αυτή εργάζεται ο άνθρωπος, μέσα στην αγάπη έχει έργα. Τι είναι το όφελος, αδερφοί μου, λέει ο Ιάκωβος, αν η πίστη στον αδελφό σου υπάγεται, ζεσταίνεστε και χορτάζεστε και δεν του δώσεις τα αναγκαία. Άντε, στο καλό, στο καλό, καλή όρεξη, τι καλή όρεξη. Από χθες πίνω νερό. Δεν έχω φαΐ, νερό μόνο πίνω. Τι καλή όρεξη, αφού το ψυγείο μου είναι άδειο. Μπορεί να το γνωρίζεις, μπορεί να μην το γνωρίζεις. Δεν είναι. Δείξε μου λοιπόν την πίστη σου εκ των έργων σου, και εγώ εκ των έργων μου θα σου δείξω την πίστη μου. Υπάρχουν λοιπόν έργα, όμως να προσέξουμε, η σωτηρία είναι δωρεάν. Δεν εξαγοράζεται. Κάποιος αν εργάζεται για να εξαγοράσει τη σωτηρία του, είναι προσβλητικό και για τον ίδιο τον Χριστό. Σαν να του λέει το Χριστό, εγώ δεν έχω ανάγκη τη θυσία σου, εγώ θα τα καταφέρω μόνο. Όχι. Δεν εργαζόμαστε το έργο του Θεού για να εξαγοράσουμε τη σωτηρία μας, αλλά για να εβεβαιώσουμε τη σωτηρία μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, πρέπει να εργαζόμαστε, έχουμε έργα, υπάρχουν και εντολές στην Καινή Διαθήκη, αλλά δεν είναι αυτά που σώζουν, ο νόμος που σώζει και όλα αυτά, είναι ο Χριστός που σώζει τον άνθρωπο. Αυτό δεν αντικαθίσταται με τίποτα, και οτιδήποτε άλλο φανερωθεί μπροστά σε αυτό είναι αμαρτία. Θα προσπαθήσει ο άνθρωπος με άλλους τρόπους να σωθεί. Ακόμα και να κάνει καλά έργα για να σωθεί, δεν μπορεί να σωθεί. Κορνίλιε, οι προσευχές σου και οι ελεημοσύνες σου ανέβησαν μέχρι τον ουρανό. Σώθηκες? Όχι βέβαια. Πήγαινε λοιπόν Πέμψον, κάλεσε τον Πέτρο να σου πει τι να κάνεις για να σωθείς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τι να κάνουμε, άντρες αδελφοί, η μέρα της Πεντηκοστής, μετανοήσατε, πιστέψατε στον Ιησού Χριστό, τα λάβετε τώρα το Αγίου Πνεύματος, τα λάβετε σωτηρία. Τι να κάνω για να σωθώ? Πες μου φίλε, πίστεψον στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Δεν υπάρχει άλλη οδός σωτηρίας και άλλος τρόπος, κανένας, παρά μόνο η θυσία του Ιησού Χριστού. Τα έργα ακολουθούν. Χρειάζονται απαραίτητος. Δεν γίνεται. Είναι χριστιανός χωρίς έργα. Πίστη χωρίς έργο, λέει, είναι νεκρά. Έτσι, αλλά μην κάνουμε κάποια σύγχυση πάνω σε αυτό. Έτσι λοιπόν, ναι, μεν πίστεψε, δια της πίστεως δικαιώθηκε, αλλά σώθηκε αφού εργάστηκε εκείνο το οποίο πίστεψε. Και ήταν, όπως είχαμε πει την προηγούμενη μάθημα, πολύ παράξενο πράγμα. Σαν να λες εδώ πέρα τώρα, όπου να είναι θα βρέξει εδώ μέσα. Ξέρω πόσα κιλά νερό υπάρχουν σε αυτήν την ατμόσφαιρα. Κανείς δεν ξέρει. Λέω και κάποιες επιστημονικές ανακρίβειες κάπου. Ας πούμε, το προηγούμενο μάθημα είχαμε πει ότι, ας πούμε, 15 χιλιοστά βροχή στο στρέμμα είναι 1,5 τόνος. Αλλά έκανα λάθος. Είναι 15 τόνοι. Το χιλιοστό, το στρέμμα είναι ένας τόνος. Και καλά που άκουσα, κατά λάθος το άκουσα, δεν θυμάμαι, ήθελα να το ακούσω να δω κάτι που ήθελα να πω σήμερα, να το έχω ξαναπεί. Και λέω, τι λέω τώρα? Και ευτυχώς το κόψα. Γιατί 15 χιλιοστά στο στρέμμα είναι 15 τόνοι στο στρέμμα. Και εδώ πέρα δεν ξέρω πόσα κιλά νερό υπάρχουν, δεν ξαναλέω νούμερα. Δόξα τω Θεώ. Να έχουμε την ασφαλειά μας. Λοιπόν, ο Νόε, αδερφοί αγαπητοί, βλέπουμε πίστη και δικαιοσύνη. Ο Αβραάμ τι λέει? Διαπίστεως υπήκουσε. Πίστη και υπακοή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Ιάκωβος πίστη και έργα. Το ένα δεν απορρίπτει το άλλο. Το ότι πιστεύω δεν απορρίπτει ότι δεν θα έχω έργα. Το ότι εργάζομαι δεν απορρίπτει την πίστη. Είναι ένα ζευγάρι που και τα δύο χρειάζονται στον χριστιανό. Δύο πόδια. Ξέχασα να το διαβάσω και στο κείμενο, έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα πέρασε, δεν το διαβάζω. Λοιπόν, διαπίστως υπήκουσε ο Αβραάμ ότε καλεί τον να εξέλθει στον τόπο τον οποίο έμελε να λάβει εις κληρονομία και εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει. Του λέει ο Κύριος, πή έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και πήγαινε στον τόπο που εγώ θα σου δείξω. Δεν φανερώνεται κάπου να του πει ο Κύριος θα βγεις από εδώ, θα στρίψεις δεξιά. Στο τέρμα του δρόμου αριστερά, μετά θα πάρεις την εδώ τη ερήμου και θα σου πω εγώ που θα σταματήσεις. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Και πολλές φορές δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο πού να πάω και τι να κάνω. Σου λέει ο Θεός, κάνε το βήμα της πίστεως. Μα δεν ξέρω, κάνε το βήμα της πίστεως. Μα δεν ξέρω, δεν μου πες, πες μου ακριβώς. Κάνε το βήμα της πίστεως. Αν εσύ είσαι μες στην καρδιά σου την πίστη, το βήμα που θα κάνεις θα είναι εκείνο που σου έχω βάλει εγώ μες στην καρδιά. Και ο Θεός πράγματι ξέρει ότι ο Αβραάμ θα κάνει εκείνο που ο Θεός του έχει βάλει μες στην καρδιά να κάνει. Λοιπόν, ο Αβραάμ ξεκινάει, είχε και το, βγήκε, αρχικά βγήκε με το, είδε, ο Αβραάμ είναι Χαλδαίος, έτσι, Σύριος. Ουσιαστικά οι Εβραίοι είναι Σύριοι, Χαλδαίοι, είναι από την Μεσοποταμία, από εκεί. Ο πατέρας του ήταν ο παππούς των Αχόρ, ο πατέρας του ήταν ο Θάρα, ο Θάρα έκανε τρία παιδιά, τον Αχόρ, τον Αρών και τον Θάρα, ο Θάρα έκανε τον Άβραμ και ο Αρών έκανε τον Λότ, ανιψιός του Αβραάμ δηλαδή ο Λότ. Λοιπόν, και βγήκε ο Θάρα από τη Μεσοποταμία μαζί με τον Άβραμ, τη Σάρα και τον Λότ και βγήκανε στη Χαράν. Πεθαίνει ο Θάρα στη Χαράν και εκεί που πεθαίνει ο πατέρας του Αβραάμ, δηλαδή το Άβραμ, ακόμη δεν είναι Αβραάμ, πεθαίνει και του λέει ο Κύριος, τώρα σήκωσε τα μάτια σου στον ουρανό, κοίτα τα αστέρια, κοίτα δεξιά, κοίτα αριστερά, ό,τι βλέπεις και ό,τι δεν βλέπεις τα χαρίζω. Κοιτάξτε πώς εργάζεται τώρα ο Θεός. Και πράγματι ο Αβραάμ πιστεύει και δεν παίρνει τίποτα. Φεύγει από τη Χαράν, πάει στη Χανάν, πέφτει πίνα στη Χανάν, πάει στην Αίγυπτο, κατάλαβε ότι δεν έπρεπε ίσως να πάει στην Αίγυπτο, ξανά στη Χανάν και ήταν όλο μέσα σε σκηνές. Τι τον οδηγούσε, τι περίμενε, τι πίστευε, γιατί τα έκανε, τι μέλλον είχε, να ξεσπιτωθεί ένας άνθρωπος που είχε τα πάντα από τον τόπο του, να μετακομίσει, να πάει σε άλλον τόπο. Και τι περίμενε, τι κέρδος θα είχε. Ουσιαστικά δεν υπήρχε άμεσο και χειροπιαστό κέρδος. Μπορεί να άφησες κάτι στη ζωή σου. Δεν βλέπεις άμεσο και χειροπιαστό κέρδος. Δεν βλέπεις άμεσα κάτι. Όμως υπάρχει μια επαγγελία. Μακριάν ειδώντες αυτήν. Υπάρχει μια υπόσχεση. Υπάρχει υπεσχεμένη γη. Υπάρχει η υπόσχεση της βασιλείας των ουρανών. Από μακριά την είδανε. Ο Αβραάμ δεν έχει κάτι χειροπιαστό. Πολλοί αδερφοί αγαπητοί μπορεί να αφήσαμε διάφορα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο και χειροπιαστό ακόμη δεν έχουμε τίποτα. Δεν έχουμε τίποτα. Ναι, μας υποσχέθηκες Κύριε την αιώνια ζωή. Πού είναι? Θα πάω? Είναι σίγουρο? Είναι σίγουρο αδέρφια? Αμήν. Ναι, είναι σίγουρο αδέρφια. Αν συνεχίσω να πειθαρχώ, να υπακούω και να δίνω δίκιο στο Θεό, ναι, θα πάω και θα βρεθώ στη βασιλεία των ουρανών. Του το είπε το Αβραάμ, σήκωσε τα μάτια σου. Και εκεί δεν ήταν βέβαια δική του. Ποιος ξέρει πόσα χρόνια, πολλά χρόνια που του είπε, 75 χρόνων ήταν. Μετά γύρισε πίσω και ακόμη δεν είχε πάρει τη γη που του είχε υποσχεθεί ο Θεός. Και όμως ο λόγος του Θεού μέσα στην καρδιά του δούλευε και αυξανότανε. Το σποράκι αυτό της πίστης αυξανότανε. Και ο Αβραάμ έγινε έθνος μέγα. Μάλιστα είχε πει ο Κύριος όπως τα άστρα του ουρανού και όπως η άμμος της θαλάσσης. Μην πάτε να τα ταυτίσετε, δηλαδή είναι μια έκφραση που φανερώνει το πλήθος που είναι έκφραση, σαν παροιμία, πώς να το πούμε, καταλάβατε. Πρέπει να κάτσουμε να μετρήσουμε τώρα την άμμο με τις χούφτες και τα αστέρια. Θέλει να πει ότι θα είσαι μεγάλο πλήθος, θα εξέλθει και έθνος μεγάλο θα γίνεις, ας πούμε. Και έγινε έθνος μεγάλο Αβραάμ. Δεν έγινε ο Αβραάμ έθνος μεγάλο. Ο Αβραάμ έγινε έθνη. Διότι η αδερφή αγαπητή, όταν του λέει το Αβραάμ, εγώ ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω σε πληθύνει. Δεν τα λέει στον Αβραάμ. Τον Αβραάμ τον βλέπει ως το όλον που λέμε, το όλον. Μέσα στον Αβραάμ είμαστε, είναι οι Ισραηλίτες, είμαστε και εμείς. Τέκνα του Αβραάμ δια της πίστεως. Γι' αυτό λέει έθνη πολλά θα βγουν από σένα Αβραάμ. Και έχει βγει το Άγιο Ιεράτευμα, το Βασίλειον, το έθνος το Άγιο, και είναι και πολλά έθνη που έχουν βγει από τον Αβραάμ. Έτσι, και είναι πνευματικά τέκνα το Αβραάμ. Και εμείς είμαστε απόγονοι του Αβραάμ διά της πίστεως. Όταν λοιπόν του λέει ευλογών θα σε ευλογήσω, είμαστε και εμείς μέσα. Πώς φαίνεται αυτό? Θα σας πω πώς φαίνεται αυτό, ότι όταν εννοεί θα ευλογήσω, του λέει το Αβραάμ θα σε ευλογήσω, εννοεί και εμάς. Λέει, όταν πήγανε στον Αβραάμ και του είπανε ότι έχω το λόγο μόρο, εχμαλώτησε τα γυναικόπαιδα και τον πληθυσμό και τα λοιπά, και γυρνώντας από την καταστροφή του Χοδολογομόρ, ο Αβραάμ συναντάει τον Μελχισεδέκ. Και ο Μελχισεδέκ τον ευλόγησε με άρτο και ίνο. Εμείς τι παίρνουμε τώρα, αδερφοί, την Κυριακή? Άρτο και ίνο. Άρα ακριβώς μας το έδωσε ο Χριστός, όπως το έδωσε στον Αβραάμ. Άρτο και ίνο. Ο Αβραάμ δίνει το δέκατο των λαφύρων στον Μελχισεδέκ και λέει τώρα ο λόγος που είχαμε διαβάσει για τον Μελχισεδέκ, αν θυμάστε. Λέει, φανταστείτε πόσο μέγας ήταν ο Μελχισεδέκ, ο οποίος δεκάτωσε τον Αβραάμ και δεκάτωσε αυτόν που λαμβάνει τα δέκατα, τον Λεβί, τη φυλή του Λεβί. Διότι, πού ήταν ο φυλή του Λεβί? Ήταν Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ. Τρεις γενιές μετά. Μετά τον Ιακώβ. Ρουβίμ, Σιμεών, Λεβί. Τριτότοκος του Ιακώβ, ο Λεβί. Και όμως πλήρωσε τα δέκατα στο Μελχισεδέκ ο Λεβί. Πού ήτανε? Εν τη οσφή του πατρός του. Εκεί, μέσα στον Αβραάμ, γι' αυτό και λέει στους Εβραίους, αλλά και το, στον Ισαΐα, δεν θυμάμαι το κεφάλαιο, τώρα λέει, εμβλέψατε στον βράχον εκ του οποίου ελατομήθητε και εις το στόμιον του λάκου εκ του οποίου ανορίχθητε. Εβλέψατε στον Αβραάμ τον πατέρα σας και στη Σάρα ήτσι σας εγέννησε. Τον κάλεσα έναν και έγινε έθνη. Μέσα λοιπόν στον Αβραάμ, που όταν ο Αβραάμ παίρνει τις ευλογίες, τις παίρνουμε και εμείς. Ό,τι ευλογία έδωσε στον Αβραάμ, την έχουμε και εμείς και φυσικά και ακόμη περισσότερες τώρα με τον Χριστό, αδελφοί αγαπητοί. Λοιπόν, έρχεται τώρα λοιπόν και του λέει, έξελθε εκ της γης σου, το γιο Ταβίδα κεφάλαιο της γέννησης, έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και στον τόπο που έμενε λάβει κληρονομία και εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει. Είναι η μεγαλύτερη δοκιμασία της πίστεως. Να μην ξέρεις πού να πας και τι να κάνεις και όπως κάτι πρέπει να κάνεις. Τι να κάνω, μη εξεύρων που υπάγει. Δεν ήξερε λοιπόν όλη την περιπέτεια που ακολουθούσε ο Αβραάμ, και όμως και επίστευσε ο Αβραάμ εις τον Θεό και ελογήσει αυτόν εις δικαιοσύνη. Η πίστη του Αβραάμ φανερώθηκε δια του έργου της υπακοής. Η πίστη του Νόε φανερώθηκε δια του έργου της κιβωτού. Η πίστη δική μας φανερώνεται κάθε μέρα από τα έργα τα οποία κάνουμε και από εκείνα που κάναμε και εμείς στη ζωή μας, της μετανοίας, του βαπτίσματος, του βαπτίσματος του Πνεύμα Άγιο. Πέστε μου, λέει, πώς λάβατε το Πνεύμα? Εξ έργο νόμου ή εξ ακοής της πίστεως? Είναι έργο πίστεως δηλαδή. Είναι έργο νόμου, είναι, τα λάβαμε το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι έργο νόμου, είναι έργο πίστεως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, μη εξ έβρων που υπάγει. Και αδελφοί αγαπητοί, τα τυφλά αυτά βήματα χρειάζεται κάποιος να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό για να τα κάνει στη ζωή του. Είναι πάρα πολλές φορές που έχουμε τυφλά βήματα κάνει στη ζωή μας χωρίς να γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Χωρίς να ξέρουμε ακριβώς πώς να κινηθούμε και τι να κάνουμε. Και όπως είπαμε την περιπέτεια του Αβραάμ που έκανε όλο τον κύκλο και του υπόσχεται ο Κύριος και του λέει «Εγώ θα σου δώσω την γη αυτήν που σου υποσχέθηκα εις κατάσχεσιν αιώνιον». Προσέξτε τι λέει. Λέει «κατάσχεση». Δηλαδή ο Θεός έκανε κατάσχεση, την είχαν άλλοι. Και λέει «δική μου δεν είναι η γη». Μάλιστα στον Ιερεμία τον προφήτη το λέει πάρα πολύ ωραία. Δεν θέλω να τα βρίσκουμε να τα ψάχνω, τα λέμε απ' έξω για να μην προσπάτε και η προσοχή όλων μας. Λοιπόν, λέει στον Ιερεμία τον προφήτη ότι «δική μου είναι η γη και ισόντινα θέλω τη δίδω». Τέρμα. Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρω. Σε όποιον θέλω τη δίνω. Τώρα τη δίνω στους εσάς, αύριο στους άλλους. Τέρμα. Την πήρα από εσάς, ήρθαν οι Τούρκοι. Και οι Τούρκοι φωνάζονται τώρα. Μας πήρατε το ένα, μας παίρνετε το άλλο. Τι μας σας παίρνουμε. Τόσες χιλιάδες χρόνια είμαστε εκεί. Και ήρθαν και τα πήρανε και τώρα θέλει. Αυτά είναι δικά μας, λέει. Ο Κύριος κάνει κρίση. Κάνει κρίσεις. Και δεν θέλετε να μείνετε στο θέλημά μου. Εκτραπήκατε στη λατρεία των ειδώλων. Χάσατε το δρόμο σας. Ωραία. Θα πάτε στη Βαβυλώνα. 70 χρόνια. Μετά από αυτά τα 70 χρόνια δεν ξαναλάτρευσε ο Ισραήλ τα είδωλα ποτέ πια μέχρι σήμερα. Τι θέλετε? Ήρθανε στα τείχη της πόλης οι οχτροί που λέγεται το τραγούδι. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Έτσι. Τι κάνανε, τι ψέλνανε, τι υπερμάχο, στρατηγό. Φωνάξτε τι. Αν σας σώσει, σε έσωσε. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο μέχρι σήμερα. Χάθηκε ο Χριστός. Γιατί δεν φωνάζετε τον Χριστό? Γιατί δεν επικαλείστε το όνομά μου? Λατρεύετε τα είδωλα? Λατρεύανε τις εικόνες, τα ξύλα. Στο Βυζάντιο, να φανταστείτε αδερφοί, είχε τόσο πολύ ειδωλολατρεία στις εικόνες και στα είδωλα και στα ξύλα. Και η ρίστο εν παρόδο που λέμε τώρα, οι εικόνες που βρίσκουν σήμερα και λέει «είμαι σε μια σπηλιά, ξέρω εγώ, πήγε ένας τράγος να πιει νερό και βήθε με τα γένια του βρεγμένα και πού βρήκε το νερό, ψάξε, βρήκα μια σπηλιά και ήταν εικόνα της τάδε μέσα». Είναι οι εικόνες που είναι κρυμμένες από εδώ και από εκεί σε σπήλια, τις είχαν κρύψει από το Βυζάντιο, από την οικονομαχία. Πηγαίνανε και τις κρύβανε παντού. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, και πέσανε στην ειδωλολατρεία. Πολύ στην ειδωλολατρεία. Λατρεύανε τα ξύλα και τα είδωλα, τις εικόνες και τα γάλματα, οι δυτικοί. Και ήρθε η κρίση του Θεού. Ήρθε η κρίση του Θεού. Και μετάνοια όμως δεν υπάρχει. Και αδερφοί αγαπητοί, να φανταστείτε, ξύνανε το ξύλο και τα χρώματα της εικόνας και τα ρίχνανε μέσα στο ποτηράκι με τον ίνο για να κοινωνάνε την εικόνα. Καταλαβαίνετε πού είχε φτάσει. Σηκώνει ο Κύριος το Μωάμεθ τον Πορθητή, το Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή, το Μαχμούτ Αμπά, το Χουρσίτ Παπά και δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Τα καταλάβανε όλα. Γιατί ξέφυγε ο λαός μακριά την αλήθεια του Θεού, αδερφοί. Καταλάβατε. Λοιπόν, και επιστρέφουμε τώρα εδώ. Έμελε να το λάβει ως κληρονομία, αλλά δεν το είχε λάβει ακόμη. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, λέει στο 13 πιο κάτω, «εν πίστη απέθαναν ούτι πάντες μη λαβώντες στας επαγγελίες». Πολλοί δεν λάβανε την επαγγελία που είχανε, γιατί ήρθε αργότερα. Όμως όπως είπαμε, ο Θεός δεν είναι ότι το λέει στον Αβραάμ για τον Αβραάμ, αλλά για τον όλο Αβραάμ, για τους Ισραηλίτες, για μας που είμαστε τέκνα του Αβραάμ, δια της πίστεως. Δεν λάβανε οι ίδιοι τις επαγγελίες μερικοί, πλην όμως δια πίστεως τις πήρανε, σαν να τις πήρανε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ο Αβραάμ είναι ο πατέρας της πίστεως. Και επίστευσε ο Αβραάμ στον Θεό και λογίστη της δικαιοσύνη. Και υπακοή και δικαιοσύνη. Ευχαριστούμε τον Θεό Αβραάμ. Βλέπετε, όταν υπακούμε στο λόγο του Θεού και στη φωνή του Κυρίου, είναι δικαιοσύνη, δικαιώνουμε τον Θεό. Και είναι πολύ χαρά για τον Θεό αυτό. Και αυτό θέλει ο Κύριος από εμάς, αδερφοί, να υπακούμε. Να δείχνουμε υπακοή. Η ανυπακοή είναι έπαρση, είναι υπερηφάνεια. Η ιδιογνωμοσύνη, το να θέλω να γίνει το δικό μου, είναι έπαρση. Υπάρχουν δε περιπτώσεις παθολογικής έπαρσης, δηλαδή που αγγίζει τα παθολογικά όρια, γιατί ο εγωισμός και η υπερηφάνεια είναι δυνατόν να οδηγήσουν τον άνθρωπο και στη σχιζοφρένεια ακόμη. Όχι, είναι δυνατόν, είναι σίγουρο. Γιατί αν περάσετε έξω από ένα ίδρυμα με τις παθήσεις αυτές τις ψυχολογικές που έχουν οι άνθρωποι και ταλαιπωρούνται και υποφέρουν, και ρωτήσεις τον ένα πώς σε λένε, Μέγα Ναπολέωνα. Εσένα πώς σε λένε, Μέγα Αλέξανδρο. Εσένα πώς σε λένε, ο Μεγάλος Πέτρος. Εσένα πώς σε λένε, μικρός δεν είναι κανένας εκεί μέσα. Όλοι Μέγας. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αδερφοί, πού μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο η υπερηφάνεια. Η ανυπακοή είναι υπερηφάνεια. Η υπακοή είναι ταπεινοφροσύνη και ασφάλεια για τον άνθρωπο. Γι' αυτό, αδερφοί, χρειάζεται να υπακούμε. Ο Αβραάμ, τη λέει, διαπίστεως υπήκουσε. Πού τον βρήκε ο Θεός τώρα τον Αβραάμ? Χαλδαίος, Σύριος. Το λέει η Γραφή, Σύριος ήταν ο πατήρ σου. Περιπλανόμενος. Περιπλανόμενος. Σκηνές είχε, δεν είχε. Στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, αυτό το κείμενο των Εβδομήκοντα, λέει και όταν πήγανε και του είπανε ότι ο Χοδολογομόρ εχμαλώτησε που είπαμε πριν, και βρήκαν οι δούλοι, λέει, τον Αβραάμ τον περάτη. Το κείμενο των Εβδομήκοντα λένε ο Αβραάμ ο περάτης. Δηλαδή ο περαστικός, ο διαβατάρης, ο πάρικος. Όταν πήγε, παραδείγματος, και ο ίδιος Αβραάμ ομολογεί έτσι τον εαυτό του, περάτη, πάρικο και παρεπίδημο. Όταν πήγε, πέθανε η σύζυγός του, η αγαπημένη Σάρα, και ήθελε να την πήγε εκεί στο σπήλαιο εκεί, την έχουν θάψει νομίζω και τη Σάρα στο σπήλαιο των Πατριαρχών το λεγόμενο, και παρακάλεσε τους ανθρώπους, τους ιδιοκτήτες της γης, λέει, δώστε μη σας παρακαλώ τόπο στην αξία τιμή για να θάψω τον άνθρωπό μου, διότι εγώ πάρικος είμαι και παρεπίδημος σε αυτή τη γη, περάτης. Αδελφοί μου, εμείς τι είμαστε? Δεν είμαστε περάτες? Δεν είμαστε πάρικοι και παρεπίδημοι, περαστικοί? Τι κάνετε τώρα, περπατάω? Πού πας? Για τη βασιλεία. Πού πάω? Περπατάμε. Φτάνουμε που να είναι. Περάτες είμαστε κι εμείς. Το μασορητικό κείμενο και ο βάμβας που έχει πάρει από τους μασορίτες και από το αγγλικό μέσω του αγγλικού, από το μασορητικό, το μεταφράζει τον Αβραάμ, τον Εβραίο. Εβραίο. Εβραίοι λέγονται, γιατί ο πρόγονος του Αβραάμ ήταν ο Εβερ. Έτσι και λέγονται Εβραίοι. Ουσιαστικά όμως ο λαός ονομάστηκε Ισραήλ από το εγγόνι του Αβραάμ, τον Ιακώβ, που τον εμποτονόμωσε ο Κύριος Ισραήλ. Λοιπόν, και λέει τώρα, αδερφοί, εδώ υπήκουσε ο Αβραάμ. Ακοή, αδερφοί. Έχουμε υπακοή με το ανή μπροστά. Έτσι. Ανυπακοή. Πήγαινε Σαούλ, βασιλιά, του λέει ο προφήτης, η φωνή του Θεού, πήγαινε και θα με περιμένεις, διότι ούτω λέγει Κύριος, θα έρθω να κάνω τη θυσία και θα ξεκινήσει τη μάχη. Πέρασαν οι μέρες που του είχε δώσει ραντεβού ο Σαμουήλ, αλλά το ραντεβού καθυστέρησε. Και τι κάνει ο Σαούλ? Αρχίζει να κάνει τα δικά του. Το ένα λάθος. Το άλλο λάθος. Το είπε ο Κύριος. Γιατί έδειξε ανυπακοή. Θα τα πιάσετε, θα μπείτε μέσα, θα σφάξετε τα ζώα, το αυτά, ό,τι κινείται, ας πούμε, θα τα αφήσετε. Έρχεται ο Σαμουήλ. Ακούει μουγκανιτά. Μου οι αγελάδες, τα μοσχάρια, μπέτε πρόβατα. Τρέχει ο Σαούλ. Υπήκουσα στη φωνή του Κυρίου. Εξετέλεσε το θέλημα του Θεού. Λέει, και αυτά που ακούω τι είναι? Α, αυτά. Τα λυπήθηκε ο λαός και είπε να τα κρατήσει, να τα κάνει θυσία στον Κύριο. Και εκεί ο Σαμουήλ άστραψε και ευρώντιξε. Να ξέρουμε, αδέρφια, ο Σαμουήλ ήταν ένας πολύ πολύ αυστηρός προφήτης. Και βέβαια είχε τη σφραγίδα του Θεού. Όλοι είχαν γνωρίσει από Δάνεως, Βίρσαβέ, λέει ότι ο προφήτης είναι ο Σαμουήλ, προφήτης του Κυρίου. Να φανταστείτε όταν έλεγε θα περάσει, γιατί έκανε περιοδίες. Οι κριτές τότε ήταν οι αρχηγοί του λαού, δεν είχε βασιλεία. Εκεί νευρίασε πάρα πολύ ο Σαμουήλ όταν του είπαν θέλουμε βασιλιά. Έγινε άνω κάτω. Και ο Θεός τον κάλαμαρε λίγο. Και σε κάποια πόλη από τις περιοδίες που έκανε ο Σαμουήλ, πριν μπει μέσα, έστελναν οι πρεσβύτεροι της πόλεως αγγελιοφόρους έξω από την πύλη της πόλης και του έλεγαν «Έρχεσαι εν ειρήνη». Αν έλεγε «Ναι, έρχομαι εν ειρήνη», έχει καλός. Αν έλεγε «Δεν ξέρω κι εγώ τι, δεν είμαστε και εκεί να τα βλέπουμε και δεν τα περιγράφει, δεν ξέρω τι κάνανε», πάντως τρέμανε. Τρέμανε και δεν είναι ανάγκη να τρέμει κανένας. Ο παραβάτης, ο απίθαρχος, ο ανυπάκουος, ο υπερήφανος. Γιατί άμα ο λαός αγαπάει το Θεό, δεν τρέμει, δεν φοβάται, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Άμα δεν γίνει στην αμαρτία, άμα δεν γίνει στην παράβαση, άμα δεν γίνει στην ειδωλολατρία, άμα δεν γίνει στο κακό, άμα δεν γίνει στην πορνεία, άμα δεν γίνει στη μοιχεία, στο ψέμα, στην πατεωνιά, στην κλεψιά, τι να φοβηθεί? Θα παρακαλάνε να περάσει ο Σαμουήλ, να ευλογηθούν, όχι να τρέμουν. Λοιπόν, αδερφοί, ο Σαμουήλ, αντίθετα, λέει στον Σαούλ, αντίθετα με τον Αβραάμ που υπήκουσε, και τι ήταν ο Αβραάμ και τι ήταν ο Σαούλ. Μπροστά στον Αβραάμ, ο Σαούλ ήταν ένας νάνος, παρόλο που από τον νόμον και πάνω εξήχε το κεφάλι του από όλο το λαό. Μπροστά στον Αβραάμ, ένας πνευματικός νάνος. Ο Αβραάμ ήταν γίγαντας της πίστεως και ο Σαούλ νάνος. Ο γίγαντας ταπεινώνεται και υπακούει, και ο νάνος κοκορεύεται. Αδερφοί αγαπητοί, κοιτάξτε να δείτε διαφορά. Αδερφοί μου, όποιος περηφανεύεται είναι νάνος, δεν είναι γίγαντας. Ο γίγαντας της πίστεως ξέρει να υπακούει στη φωνή του Θεού, ξέρει να είναι υπάκος. Εν πίστη υπήκουσε ο Αβραάμ. Χωρίς πίστη δεν υπακούει κανένας. Και έτσι του λέει λοιπόν τώρα ο Σαμουήλ του Σαούλ. Του λέει, θα κάνουμε θυσία τα καλύτερα, τα πιο χοντρά. Έχουμε κάτι προβατίνες, έχουμε κάτι μοσχάρια, παχουλά, καλοθρεμένα. Θα τα ψήνουμε και θα πηγαίνει το λίπος και η τσίκνα μέχρι πάνω, στον ουρανό θα φτάνει. Του λέει, η υπακοή που έκανε ο Αβραάμ, η υπακοή που έκαναν οι δούλοι του Θεού, είναι καλύτερη από τη θυσία και από το πάχος των κρυών και των αρνιών. Το πείσμα που είναι πεισματάρης, που είσαι πεισματάρης και κάνεις το κεφαλιού σου, είναι σαν το αμάρτημα της μαγείας και της ειδωλολατρίας. Μετανόησε. Μην κρατάς πείσμα, μην κρατάς ανυπακοή. Είναι σαν να κάνεις μάγια. Ευχαριστούμε το Θεό. Αδερφοί αγαπητοί, λοιπόν, υπήκουσε ο γίγαντας. Μα γι' αυτό και είναι γίγαντας. Επειδή υπήκουσε. Οι νάνοι θέλουν να δείξουν ότι έχουν ανάστημα, χωρίς να έχουμε κάτι ρατσιστικό, γιατί τώρα έχουμε και αυτό. Πρέπει να το εξηγούμε. Λέμε ως προς το ανάστημα, ως προς την αξία, δεν έχει καμιά διαφορά ο άνθρωπος. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, έτσι λοιπόν υπήκουσε, δεν ήξερε που πάει και παρόκησε στη γη της επαγγελίας σαν ξένοι. Είμαστε ξένοι και παρεπίδημοι σε αυτή τη γη, δεν είναι δική μας. Έτσι, σαν να ήταν ξένη η γη. Και πού κατοίκησε, άμα θα δούμε αδερφοί αγαπητοί, πού κατοίκησε, για πάμε να δούμε εδώ στη Γένεση, όπως είπαμε είναι πολλά κεφάλαια του Αβραάμ στη Γένεση, γιατί είναι κεντρικό πρόσωπο της βίβλου ο Αβραάμ. Λέει λοιπόν, έξεχθε εκ της γης σου και της συγγενείας σου, Ιωταβίδα 10 σελίδα είμαστε, και εκείθεν μετέβη προς το όρος το κατανατολάς της Βεθήλ και έστησε τη σκηνήν αυτού, έχω την Βεθήλ προς δυσμάς και τη γη προς ανατολάς, και οικοδόμησε θυσιαστήριο στον Κύριο και επεκαλέσει το όνομα του Κυρίου. Πήγε λοιπόν προς τη Βεθήλ, τη γη δυτικά προς δυσμάς, την άλλη ανατολικά, και εκεί έστησε τη σκηνή του. Και άμα συνεχίσουμε εδώ στο Ιώτα Γάμα, στο 3 εδάφιο, στην 11 σελίδα, λέει: και υπήγαινε ο Δεύων από τις Μεσημβρίες έως Βεθήλ, έως του τόπου όπου ήταν η σκηνή αυτού το πρώτερον, μεταξύ Βεθήλ και Γε, εις τον τόπο του θυσιαστηρίου, το οποίο είχε κάνει και καταρχήν, επεκαλέσει τον Αβραάμ τον Κύριο. Και άμα θα πάμε πιο κατά 12, στο 18 εδάφιο, και σήκωσε την σκηνή αυτού ο Αβραάμ, πού κατοίκησε και πώς κατοικούσε, στη σκηνή. Έστεινε σκηνές. Μα Αβραάμ, λυπάσαι τα οικοδομικά υλικά τώρα που ακριβήνανε? Δεν έχεις εργατικό δυναμικό? Δεν έχεις μηχανικούς? Τι δεν έχεις, γιατί δεν οικοδομείς? Δεν ξέρεις ότι πρέπει να οικοδομείς? Και αδερφοί αγαπητοί, είναι πολύ σημαντικό πράγμα να οικοδομούμε. Ο Αβραάμ δεν οικοδομούσε, έβαζε σκηνές. Όμως αδερφοί, κοιτάξτε να δείτε, εμείς πρέπει να οικοδομούμε. Πράγματι ο Αβραάμ δεν οικοδομούσε σπίτι για τον εαυτό του, αλλά οικοδομούσε οίκο Θεού. 4-5 φορές λέει «και οικοδόμησε ο Αβραάμ θυσιαστήριο». Για το Θεό οικοδομούσε, για τον εαυτό του σκηνή. Αντιλαμβανόμαστε αδερφοί τις ενέργειες του Αβραάμ? Για τον εαυτό του σκηνή, για το Θεό οικοδομή. Εμείς για τον εαυτό μας οικοδομή, για το Θεό σκηνή. Λέω αν καμιά φορά. Το καλύτερο το έκανε. Κοιτάξτε εδώ τι λέει. Λέει: και σήκωσε τη σκηνή αυτού ο Αβραάμ και ελθόν κατόκισε πτυσίων των δρυών Μαμβρή. Έτεινε σύνε εν Χεβρών, στη Χεβρώνα που του σκοτώνονται τώρα. Και οικοδόμησε εκεί ο Αβραάμ θυσιαστήριο. Έστησε τη σκηνή για τον εαυτό του και οικοδομεί για το Θεό. Θυσιαστήριο. Οικοδομούμε θυσιαστήρια. Κάναμε για τον Ηλία τις προάλλες. Και επιδιώθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου το κεκριμισμένο. Προσεύχεσαι στην εκκλησία? Προσεύχεσαι? Ενισχύει την προσευχή, την εκκλησία, την εκκλησιαστική προσευχή? Οικοδομείς το λαό του Θεού? Γυρώνεσαι με το χαρισμά σου? Οικοδομείς για το Θεό ή οικοδομείς όλη μέρα για τον εαυτό σου και έρχεσαι εδώ μια σκηνή τσαντήρι? Ο Αβραάμ τσαντήρι για τον εαυτό του, οικοδομεί για το Θεό. Το Θεό δεν το αντιμετώπισε ο Αβραάμ ποτέ με προχειρότητα, ποτέ με προσωρινότητα, ποτέ με επιπολαιότητα. Ότι επρόκειτο να είναι για τον Κύριο ήτανε στέρεο και δυνατό. Για τον εαυτό του πάρικος και παρεπίδημος. Πότε του την έπαιρνε ο αέρας στη σκηνή, γιατί στην Ερήμους πιάνει και πολύς αέρας. Και άμα θα δούμε εδώ πάλι λέει, αδερφοί αγαπητοί, διαπέρασε ο Αβραάμ την γη εκείνη έως του τόπου Σιχέμ, έως της ριός Μορέχ, οι δέχανε νέοι τότε κατόκουνε τη γη, και εφάνει ο Κύριος εις τον Αβραάμ και είπε: εις το σπέρμο σου θέλω δώσει την γη τάφτην, και οικοδόμησε εκεί θυσιαστήριο εις τον Κύριον, ως της εφάνισης αυτών. Βλέπετε, οικοδόμησε θυσιαστήριο ξανά. Όπου πήγαινε οικοδομούσε. Και εμείς αδελφοί που πάμε να οικοδομούμε, όχι να οικοδομούμε στη σάρκα, αλλά να οικοδομούμε στο πνεύμα, στα πράγματα του Θεού, να στείλουμε θυσιαστήρια, να οικοδομούμε για το Θεό στέρεα και για τους εαυτούς μας, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, σαν να πρόκειται να έρθει σήμερα ο Κύριος και να φύγουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό είναι η διαφορά, αδελφοί αγαπητοί. Λοιπόν, γιατί όμως ο Αβραάμ εδώ οικοδομούσε, αδελφοί αγαπητοί, και σ' άλλα, και ο Αβραάμ και η Σάρα σε σκηνή ήταν και οι δύο κατοικούσανε. Γιατί όμως κατοικούσανε σε σκηνή ο Αβραάμ και η Σάρα? Όπως είπαμε, ο Αβραάμ ήταν πάμπλουτος, έτσι. Αρμάτωνε καράβια άμα ήθελε, εξόπλιζε στρατούς άμα ήθελε, 318 δούλους έστειλε στο Χοδολογομόρ και τον καθάρισε. Λοιπόν, πάλι ο κύριος εδώ, ο Αβραάμ λέει, όταν τον βρήκε ο κύριος, ήταν μπροστά στη σκηνή, σε σδρύς μαυρή, και η Σάρα στην άλλη σκηνή. Πάντα ήταν σε σκηνή. Γιατί όμως κατοίκησε σε σκηνές με τα Ισαάκ και Ιακώβ, το συμπληρωνόμενο της αυτής επαγγελίας? Ίδια επαγγελία είχε και ο Αβραάμ. Διότι, εξηγεί τώρα γιατί, διότι ο Αβραάμ γνώριζε ότι υπάρχει μια πόλη που έχει τα θεμέλια και της οποίας πόλης τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός, και λέει, εδώ δεν θέλω να αρχίσω να χτίζω, θα χτίζω εκεί. Και έστελνε ο Αβραάμ όχι ξύλα, χόρτο, καλάμι, αλλά πολύτιμους λίθους και χρυσό και άργυρο στο Θεό για να οικοδομηθεί το σπίτι του στην πόλη εκείνη του ουρανού. Αδελφοί μου αγαπητοί, να έχουμε μέσα στην καρδιά μας ότι εκεί πρέπει να στέλνουμε τα καλύτερα υλικά. Και εμείς εδώ ας μείνουμε σε σκηνή. Ας είμαστε λίγο πιο πίσω. Ας περάσουμε λίγο πιο φτωχικά. Ας ταπεινωθούμε, ας υπακούσουμε, ας αποβάλουμε το πείσμα, ας αποβάλουμε και όλο αυτό, την ανυπακοή, την υπερηφάνεια, την ιδιογνωμοσύνη. Και ο ιδιογνώμων, ας πούμε, είναι εγωιστής. Ζητάει ό,τι θέλει, λέει, για τον εαυτό του και εναντιώνεται εις πάνω ότι είναι ορθό. Ό,τι και να πεις, λέει όχι. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, λέει, περιμένει μια πόλη η οποία δεν είναι φτιαγμένη από ανθρώπινο χέρι. Λέει, αχειροποίητος εικόνα. Ακούτε κάτι πράγματα. Ο Θεός λέει να μην προσκυνάμε τις εικόνες και τα είδωλα, αλλά αυτό το έκανε θαύμα. Έγινε μόνη της εικόνα να την προσκυνάμε. Αφού λέει, μην προσκυνάτε εικόνες. Θα κάνει ένα θαύμα, θα γίνει αχειροποίητος η εικόνα. Οι άνθρωποι έχουν έρθει σε τρομερά διέξοδα, αδερφοί αγαπητοί, και έχουν κάνει ισχυρά και τρομερά βραχυκυκλώματα από τα οποία οι ίδιοι δεν μπορούν να βγουν αν δεν πιστέψουν το λόγο του Κυρίου. Λοιπόν, άρα ξέρει ο Αβραάμ ότι υπάρχει μια πόλη και σε εκείνη θέλει να κατοικήσει. Εδώ είναι προσωρινός, είναι περάτης, είναι πάρικος και παρεπίδημος και θέλει να κατοικήσει εκεί. Μάλιστα δε, το λέει και στην προς Εβραίους επιστολή εδώ, και ο Μωυσής το ήξερε και ο Αβραάμ το ήξερε, λέει, ο πας οίκος κατασκευάζεται υπότινος. Αυτή η πόλη λοιπόν είναι κατασκευασμένη από κάποιον αρχιτέκτονα, τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, λέει, δεν αλλάσεις προσήλθετε εις όρος Ιών, εις πόλην Θεού ζώντος. Στο πίσω, στο γιώτα β' θα το δούμε. Εις πόλην Θεού ζώντος, την επουράνιον Ιερουσαλήμ και εις μυριάδας αγγέλων. Κοιτάξτε, την ήξερε την επουράνια Ιερουσαλήμ ο Αβραάμ. Εκεί προσήλθε, τη λέει, σε πόλη Θεού ζώντος. Εμείς το ξέρουμε, πιστεύουμε? Πού να πιστέψουμε? Εκείνο που είπε ο Κύριος, εν τη οικία του πατρός μου πολέμονε είσαι. Εκεί στην οικία του πατέρα μου πολλά σπίτια, πολέμονε είσαι. Πάω να σας ετοιμάσω τόπο και έρχομαι να σας παραλάβω. Αν το ξέρουμε, γιατί να μην συμπεριφερθούμε σαν τον Αβραάμ και να μην έχουμε ως πρωτεύουσα προτεραιότητα στη ζωή μας αυτή τη σαρκική, και να μην έχουμε προτεραιότητα την πνευματική πόλη? Έτσι δεν είναι? Αν το ξέρουμε λοιπόν, έτσι πρέπει να συμπεριφερθούμε. Στην οικία του πατρός μου είναι πολλά οικήματα. Διαφορετικά θα σας το έλεγα. Και είπαμε, η πόλη αυτή είναι αχειροποίητος. Εικόνα αχειροποίητη δεν υπάρχει. Μην σας ξαπατήσει κανένας ποτέ. Αλλά πόλη αχειροποίητη υπάρχει. Σπίτι αχειροποίητο υπάρχει. Έτσι. Είναι στο Β' Κορινθίου, σπίτι αχειροποίητο. Το λέει. Τι λέει ο λόγος του Θεού? Το λέει πάρα πολύ καθαρά. Διότι εξεύρωμε, Β' Κορινθίους, εάν η επίγειος οικία του σκηνώματος ημών χαλαστή, έχουμε εκ του Θεού οικίαν αχειροποίητον. Πόλη αχειροποίητος υπάρχει. Οικία αχειροποίητος υπάρχει. Δεν υπάρχει κόλλα χειροποίητος. Έτσι δεν το γράφει πουθενά ο λόγος του Θεού. Μάλιστα εναντιώνεται σε αυτό. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ο Αβραάμ με την πίστη του. Έχουμε και το επόμενο, θα το κάνουμε και το επόμενο για τον Αβραάμ, γιατί έχει άλλα εδάφια πιο κάτω για τον Αβραάμ, οπότε θα τα συμπληρώσουμε την άλλη φορά. Μέχρι τώρα είναι η προετοιμασία του Αβραάμ. Την άλλη φορά είναι το έργο του Αβραάμ. Θα δούμε το έργο της πίστης του Αβραάμ. Το λέει στο 17. Λοιπόν, και αδερφοί αγαπητοί, ο Αβραάμ φανερώνει με την πίστη του, με την υπακοή του μάλλον την πίστη του, και με τα έργα του φανερώνει την πίστη του. Προσωρινότητα αυτού του κόσμου, σταθερότητα του άλλου κόσμου. Οικία με χέρια φτιαγμένη αλλά αχειροποίητη στον ουρανό, αδερφοί αγαπητοί, και λέει ένα πολύ ωραίο εδάφιο ο Ισαΐας, το οποίο είναι τα θεμέλια, έχουσα τα θεμέλια λέει, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Είναι στο 632, το 31 εδάφιο, για τα δέλτα 31. Λέει, ολόλιζε πύλη, βόα πόλης, εχάθης Παλαιστίνη. Αυτή η Παλαιστίνη στην οποία είναι τώρα ο Αβραάμ, αυτή η Παλαιστίνη στην οποία τώρα, η Χεβρώνα είπαμε, έστει τη σκηνή στη Χεβρώνα, στην Παλαιστίνη. Εκεί περπάτησε ο Αβραάμ, εκεί ήταν η γη της επαγγελίας, της υποσχέσεως. Λοιπόν, ολόλιζε πύλη, βόα πόλης. Ποια πόλης? Η εχειροποίητος, όχι. Η τεχνή της και δημιουργός, όχι. Παλαιστίνη, διότι έρχεται καπνός από βορρά και ουδέ είστε λυλήψη από τις εκστρατεύσεις αυτού εν της ορισμένης καιρής. Αυτή τη στιγμή δηλαδή που αυτή η πόλη της Παλαιστίνης, αυτή ο τόπος της Παλαιστίνης, αυτή η πύλη που είναι εκεί, δεν θα μείνει λέει τίποτα. Και της απόκρισης θέλει δοθεί στους πρέβεις των εθνών. Έρχονται οι πρέσβεις των εθνών, να τα καταλάβουν και τα καταστρέψαν όλα. Ότι ο Κύριος εθεμελίωσε την Σιών. Να έχει μια άλλη θεμελίωση ο Θεός. Την έχουσα τα θεμέλια, λέει, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Αυτή την πόλη, λοιπόν, λέει ότι ο Κύριος εθεμελίωσε την Σιών. Είναι η Εκκλησία. Είναι ο ουρανός. Πύλε άδου δεν θέλουν ισχύσει. Η Παλαιστίνη, η πύλη της Παλαιστίνης, βοά. Η πόλη της Παλαιστίνης, βοά. Αλλά η Σιών που θεμελίωσε ο Θεός, πύλε άδου δεν θέλει ισχύσει κατά αυτής. Και είναι αιώνια πόλη ο ουρανός, ο παράδεισος. Ο Κύριος λοιπόν θεμελίωσε την Σιών και επ' αυτήν θέλει συνελπίζει η πτωχή του λαού αυτού. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί αγαπητοί, γιατί πραγματικά ο Αβραάμ περιέμενε αυτή την πόλη, την έχουσα τα θεμέλια, είναι τεχνίτης και δημιουργός ο ίδιος ο Θεός. Και αδερφοί αγαπητοί, έχουμε και εμείς εκεί ένα σπίτι, έχουμε και εμείς εκεί μία μερίδα, έχουμε και εμείς εκεί ένα οικόπεδο. Όλοι, δεν έχω ακούσει άνθρωπο, αδελφό, που να λέει εγώ ζητάω από τον Κύριο να έχω ένα οικόπεδο γωνία, ευήλιο και ευάερο. Σε γενικές γραμμές βέβαια όλα θα είναι σε αυτή την κατάσταση, από αυτή την κατάσταση και πάνω θα είναι όλα, αλλά να ξέρουμε ότι αστέρος διαφέρει κατά τη λάμψη. Λοιπόν, γνωρίζω πάρα πολλές περιπτώσεις, αδερφοί αγαπητοί, που ξενιτεύτηκαν άνθρωποι. Ξενιτεύτηκαν, δούλευαν είτε στα φάμπρικες της Γερμανίας, είτε στις λάτζες της Νέας Υόρκης. Πολλοί άνθρωποι που γνωρίζω μάζευαν χρήματα και τα έστελναν στους συγγενείς τους να τους οικοδομήσουν σπίτι, να τους αγοράσουν χωράφια, και γύρισαν και δεν βρήκαν τίποτα. Ένας αδερφός έκανε την ομολογία του, είχε ξενιτευτεί στα καράβια, ξέρετε τι δύσκολη δουλειά είναι στα καράβια, και έστελνε πολλά χρήματα βέβαια στη μάνα του για να έρθει να πάρει σπίτι, και η μάνα του τα άφαγε με ένα φίλο της. Ο αδερφός λέει πήγα να την πνίξω κανονικά. Πριν δεν είχε πιστέψει βέβαια. Τότε κάνει την ομολογία του, δεν είχε πιστέψει. Λοιπόν, στέλνανε τα χρήματά τους για να οικοδομήσουν με αυτά και τους τα τρώγανε. Όμως εμείς τα στέλνουμε πάνω και ό,τι στέλνουμε τοποθετείται στο οικοδόμημα. Και να θυμόμαστε αδερφοί, ή θα στέλνουμε τιμίους λίθους, καλά πράγματα. Γιατί από ό,τι είδαμε, ο Αβραάμ για τον εαυτό του σκηνή, για το Θεό οικοδομή, για τον εαυτό του προσωρινότητα, για το Θεό μονιμότητα, για τον εαυτό του το χειρότερο, για το Θεό το καλύτερο, μέχρι που έφτασε να δώσει ό,τι πολύτιμότερο είχε, τον ίδιο του τον Υιό. Αμήν.